რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას ნიშნავს აჭარის მთავრობისთვის ჩვენების დახმარება ბოტებთან საბრძოლველად და ვის და როგორ უტევენ თავად მთავრობის ბოტები?
მაგალითად, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეზე თუ გვაქვს რაიმე ტიპის ინფორმაცია, იქ არის აუცილებლად ძალიან დიდი აქტიურობა. აქტიურობენ ერთი და იგივე ადამიანები. ზუსტად ვიცით, რომ ეს არის ორგანიზებული.
ლაბორატორიულმა კვლევამ კახეთის რამდენიმე სოფლის სასმელ წყალში ფეკალიის შერევა დაადასტურა.
ეს ფუნდამენტურ უფლებებს არ ღვევს, როდესაც მოსახლეობას, ბავშვებს, მოზარდებს არ აქვთ დონა სუფთა სასმელ წყალზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველ რიგში იღლა მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი სოფლის უფლება.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩინეთში კორონავირუსით დაავადების შემთხვევები იკლებს, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში კი შედარებით მოიმატა. ჩინეთის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემებით, რაც ასახავს 25 თებერვლის მდგომარეობას, კორონავირუსით დაავადდა 406 ადამიანი, ეს კი 102-ით ნაკლებია წინა დღის მაჩვენებელზე, გარდაიცვალა 52, რაც ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ყველაზე დაბალი რიცხვია. დაავადებულთა რაოდენობით ამ დროისთვის ჩინეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა სამხრეთ კორეა, სადაც კორონავირუსით ინფიცირების 179 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, საერთო რიცხვმა 1140 გადააჭარბა, გარდაცვლილია 10 ადამიანი. სარისკო ზონად მიჩნეულია ასევე ირანი, სადაც ბოლო ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსით გარდაცვლილია 16 ადამიანი და ასამდე დაავადდა. ვირუსი აღმოაჩნდა ირანის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს და პარლამენტის დეპუტატსაც. რაც შეეხება ევროპას, კორონავირუსის გავრცელების მხრივ ყველაზე რთული ვითარება იტალიის ჩრდილოეთში. 26 თებერვლის დილის მონაცემებით იტალიაში სულ გარდაცვლილია 11 ადამიანი და 300-ზე მეტი დაავადდა. კორონავირუსის პირველი შემთხვევები დადასტურდა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორისაა ავსტრია, შვეიცარია და ხორვატია. აღსანიშნავია, რომ აქ ინფიცირებული ადამიანები მანამდე იტალიაში იმყოფებოდნენ. ასევე კორონავირუსის შემთხვევებია ესპანეთში, კერძოდ ბარსელონაში, მანამდე კი კუნძულ ტენერიფეზე, სადაც ერთ-ერთ სასტუმროში კორონავირუსი აღმოაჩნდა იტალიელ ექიმს. 26 თებერვლის მონაცემებით საქართველოს ვირუსის იმპორტის შეკავების ფაზაში, ანუ მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ა გეგმით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას აკრძალული აქვს საჰაერო მიმოსვლა ჩინეთთან და ირანთან. შეიზღუდა ფიზიკური პირების გადაადგილება ირანის ისლამური რესპუბლიკიდან საქართველოში და პირიქით. შეზღუდვები დაუწესდა საქართველოში მომუშავე ჩინურ კომპანიებს. აეროპორტებსა და სასაზღვრო პუნქტებზე მიმდინარეობს მგზავრთა კონტროლი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ზომებს მიმართავენ.
საფრთხის რისკი რა თქმა უნდა მომატებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ გვაქვს ყველა ღონისძიება უკვე გატარებული. თუ საჭირო გახდება კიდევ უფრო გამკაცრდეს სასაზღვრო ზონის დაცვა, რა თქმა უნდა ჩვენ ამისთვისაც ვართ მზად. მოქალაქეები შემოდიან, ჩვენ არ ვართ მომხრე სრულად ამგრძალო და შემოსვლა საქართველოში, ვინაიდან ჩვენ გაგვაჩნია საკვანისი რესურსი იმისათვის, რომ გქონდეს პრევენციული კონტროლი და შემდეგ შემოსულ მოქალაქეებს, რომლებსაც შესაბამისი დახმარება ესაჭირო, ჭიროებათ, მოვათავსოთ ისინი ან სტაციონარში, ან კარანტინში ყავდეს ისინი.
ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებითვე ყველა შესაბამისი უწყება ერთობლივად მუშაობს და როგორც ტიკარაძემ თქვა, ყველა ინფორმაცია აქვთ შემომავალ მგზავრებზე, ასევე იმ მგზავრებზე, რომლებიც ამ ეტაპზე დაკვირვების პროცესში იმყოფებიან. შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე საქართველოში კორონავირუსით დაავადების არცერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა. თუ ეს მოხდება, ანუ ქვეყანა დაბალი რისკის ზონიდან მაღალი რისკის ზონაში გადაინაცვლებს, მაშინ აგეგმასთან ერთად ამოქმედდება ბგეგმა, რაც გულისხმობს საავადმყოფოების და მედპერსონალის მზაობას ინფიცირებული პაციენტების მისაღებად. დეტალურად ამ თემაზე ინფორმაციას მიიღებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული საკმაოდ ვრცელი სტატიიდან. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომა თბილისის ნაცვლად სტრასბურგში ჩატარდება. გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს სტრასბურგში მინისტრთა მოადგილების კომიტეტის ხდომაზე. საქართველოს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომისთვის უნდა ემასპინძლა როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანას, თუმცა მინისტერიალის თბილისში ჩატარებამ საზოგადოების ნაწილში პროტესტი გამოიწვია რუსეთის დელეგაციის მოსალოდნელი სტუმრობის გამო. მინისტერიალის თბილისის ნაცვლად სტრასბურგში ჩატარებას სახელმწიფო ინტერესების და ევროსაბჭოს წესდების შესაბამისად მისი გადაწყვეტილება უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ზალკალიანმა.
ჩვენ მიმოქმედეთ სრულ თანხმედრაში ამ ორგანიზაციის წესდებასთან შესაბამისობაში, ჩვენი კანონმდებლობის და სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით, რადგანაც არ უნდა მიეცეს არცერთ ძალას იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში მოახდინოს დესტაბილიზაცია, ესკალაცია, ამ საკითხის გამოყენება სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესებისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გამოწვევები, ყოველდღიური გამოწვევები, ამიტომ მსგავსი სახის მოვლენების განვითარება იყო ყოველად მიუღებელი.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე დავით ზალკალიანმა თქვა, რომ დესტაბილიზაციაზე საუბრისას არამხოლოდ შიდა, არამედ გარე ძალებსაც გულისხმობს, რადგან ნებისმიერ შეუძლია, როცა მსგავსი დაძაბულობა და პოლარიზაცია არსებობს ქვეყანაში, ნებისმიერი საკითხი გამოიყენოს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარეო. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველოს სურდა, რომ მინისტერიალი თბილისში ჩატარებულიყო, რადგან ევროსაბჭოს წევრი 47 ქვეყნის დელეგაციების მონაწილეობით მსგავსი მაღალი დონის ღონისძიების მასპინძლობა უპრეცედენტო იქნებოდა. კალიანის ცნობით 2019 წლის ნოემბრის შემდეგ, როცა საქართველოს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა, ორგანიზაციის გენერალურ სამდივნოსთან კონსულტაციები მიმდინარეობდა და განიხილავდნენ ყველა შესაძლო სცენარს, რათა არ დაზიანებულიყო საქართველოს როგორც თავმჯდომარე ქვეყნის რეპუტაცია. დავით ზალკალიანის თქმით, საქართველოს მინისტერიალის მასპინძლობას ავალდებულებდა ევროსაბჭოს წესდება, თუმცა არ უნდა დაზიანებულიყო საქართველოს კანონმდებლობა რუსეთის დელეგაციის მონაწილეობის გამო. მინისტრის განცხადებით, ამ ვითარებას ევროსაბჭოს მხრიდან სრული გაგება მოხდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა განმარტა, რომ არსებობს 4-5 პრეცედენტი, როცა თავმჯდომარე ქვეყანა მინისტერიალი სტრასბურგში ჩაატარა. ზალკალიანის განცხადებით, საქართველოს თავმჯდომარეობა წარმატებულად მიმდინარეობს და ქვეყნის მიერ შერჩეული პრიორიტეტები აღიარებულია როგორც ნოვატორული და კრეატიული. მინისტრის თქმით, გული წყდება, რომ კომიტეტის ხდომა თბილისში არ ჩატარდება, რადგან ეს იქნებოდა შესაძლებლობა საქართველოს როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეულ წევრს წარმატებული თავმჯდომარეობა სწორედ თბილისში დაესრულებინა. მინისტერიალში ტრადიციულად მონაწილეობენ ევროსაბჭოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. საქართველოში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის ჩამოსვლის შემთხვევაში საპროტესტო აქციებს გეგმავდნენ სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის ნაწილი. ლავროვს დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. საარჩევნო სისტემის შესაცვლად გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები უარყოფენ მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ უკვე მიღწეულია შეთანხმება თბილისის ოლქებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კონკრეტულ კანდიდატებზე. ერთ-ერთ კანდიდატად დასახელებულმა სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერმა ალეკოელისაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გავრცელდა სრულიად გაუგებარი ინფორმაცია, რომელიც სიმართლეს არ შეესაბამება. არანაირი შეთანხმება არ ჩემსა და არც სამოქალაქო მოძრაობის სხვა ლიდერებს შორის დანარჩენ ოპოზიციასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა, იყო მხოლოდ აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, მაგრამ შეთანხმება არ ყოფილა, განაცხადა ელისაშვილმა. მან დაადასტურა, რომ საერთო ოპოზიციური კანდიდატების შეთანხმება მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემაა, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია.
ეს შეთანხმება უნდა მოხდეს არასადღაც დახურულ კარს მიღმა გარიგებების მეშვეობით, არამედ უნდა მოხდეს ღიად, გამჭვირვალედ, სამართლიანად და რაც თავარია საზოგადოებისთვის გასაგებად. და თუ ვინმეს უნდა ქართულ ოცნებას დაეხმაროს ხელისუფლების შენარჩუნებაში და ივანიშვილს დაეხმაროს ხელისუფლების შენარჩუნებაში, მაშინ სწორედ ეს ტაქტიკა არის, ეს რაღაც გაუგებარი ინფორმაციის გავრცელება არ არსებულ შეთანხმებებზე.
განაცხადა სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერმა ალექსანდრა ელისაშვილმა. მაჟორიტარ კანდიდატებზე შეთანხმების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არასწორი უწოდა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ. ამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კონკრეტულ კანდიდატებზე მსჯელობა ჯერ პარტიაშიც კი არ ქონიათ. თბილისში 22 ოლქია და აქედან 6 კანდიდატის ჩვენებამ გამოიწვია გაურკვეველობა, მით უმეტეს როცა ეს საუბარია ერთ ან ორ პარტიაზე, განაცხადა გოცირიძემ. მისივე თქმით, ოპოზიცია კონკრეტულ კანდიდატებზე მსჯელობას მას შემდეგ დაიწყებს, რაც ოლქები პარტიების მიხედვით განაწილდება. ამასთან კანდიდატების ნაწილზე შეთანხმების შესახებ საუბრობენ ევროპულ საქართველოში, თუმცა ამბობენ, რომ ჯერჯერობით არანაირი სია არ არსებობს.
არანაირი სია გამზადებული არ არის, არასდროს არ ყოფილა ამაზე საუბარი ჩვენი მხრიდან. ჩვენი მხრიდან საუბარი იყო იმაზე, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაჟორიტარულ კანდიდატებზე და ნაწილ ოლქებში არის შეთანხმება, ხო, ნაწილში არ არის. ეს არის სამუშაო პროცესი და ჩვენ გვაქვს იმის ვოლოდინი და ამბიცია, რომ მალე ეს სია შევათანხმოთ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან.
როგორც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ თქვა, საუბარია შეთანხმებაზე იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც ბიძნა ივანიშვილის წასვლით და მისი ოპოზიციაში გადასვლით არიან დაინტერესებულნი. კაპანაძის განცხადებითვე, ევროპულ საქართველოს არასდროს უთქვამს, რომ რომელიმე ოლქი საბოლოოდ შეთანხმებულია ყველასთან და არასწორი და ცუდია, თუ ვინმე მასე გაიგო. 25 თებერვალს მთავარ მარხმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია შეთანხმდა რამდენიმე მაჟორიტარ კანდიდატზე, რომლებსაც თბილისში წარადგენს. ტელეკომპანიამ ამ კანდიდატებად დაასახელა ლეიბორისტული პარტიის ახალი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების და სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერები შალვა ნათელაშვილი, გიორგი ვაშაძე, შალვა შავგულიძე და ალეკო ელისაშვილი, ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკ ამელია ხატიადეკანოიძე, ლევან ხაბეიშვილი და ზაალუ დუმაშვილი და ევროპული საქართველოდან დავით ბაქრაძე და ელენე ხოშტარია. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ დღეს დილიდან გაკეთებულ კომენტარებს ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გია ვოლსკი.
შეთანხმდებიან თუ არ შეთანხმდებიან, ეს ჩემი საფიქრალი არ არის. საზოგადოება უნდა იფიქროს, მართლები ვიყავით თუ არა, როცა ვამბობდით, რომ ეკლექტიკა და განსხვავება არ ქმნის საფუძველს იმისა, რომ ოდესმე, თუ კი ეს გაერთიანებული ოპოზიცია რაღაც უპირატესობას მოიპოვებს, შექმნის სტაბილურ მთავრობას და მით უმეტეს სტაბილური მართვის სისტემას. ეს არის პრობლემა და არა ის, რომ ქართულ ოცნებას უნდა თუ არ უნდა ხელისუფლების შენარჩუნება. პარტიული ინტერესიდან არ გამოდის ჩვენი პოზიცია და ეს დაადასტურა დღევანდელმა ვითარებამ.
განაცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გია ვოლსკიმ. შეგახსენებთ, რომ სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები მას შემდეგ გაერთიანდნენ, რაც 2019 წლის ნოემბერში ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ ვერ უზრუნველყო მის მიერვე ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება. კანონპროექტი ითვალისწინებდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას უკვე 2020 წლიდან და არა მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის, როგორც ეს მოქმედი კონსტიტუციით განსაზღვრული. 26 თებერვალი უკრაინაში გამოცხადება ყირიმის და სევასტოპოლის წინააღმდეგობის დღე. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნება მისი როგორც სახელმწიფოს მეთაურის მიზანი და როგორც მოქალაქის პოზიცია. მსოფლიო თანამეგობრობა უკრაინას მხარს უჭერს ყირიმის დაბრუნებისთვის ბრძოლაში და ეს დღე აუცილებლად დადგება, განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. საქართველოს საგარეო საქმე და მინისტრმა დავით ზალკალიანმა, როგორც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, გავრცელა სპეციალური განცხადება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის 6 წლის თავის გამო. ევროსაბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მინისტრთა ევროპის საბჭო და მისი მინისტრთა კომიტეტის პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებენ ცალსახა მხარდაჭერას უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო დაღიერებულ საზღვრებში. ჩვენ გვახსოვს მსხვერპლთა ოჯახები და ყველა, ვინც კონფლიქტი დაზარალდა. ყველას გსურს, რომ ეს კონფლიქტი დასრულდეს და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულება და საერთაშორისო ვალდებულებების ერთგულება. ნათქვამია დავით ზალკალიანის განცხადებაში. ის ევროსაბჭოს სახელით გამოთქვამს კიდევ ერთხელ შეშფოთებას ანექსირებულ ყირიმში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუარესების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი ერთი წლით გააგრძელა ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა. როგორც თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, სანქციების გაგრძელების საფუძველი ის არის, რომ არ სრულდება არც ერთი მიღწეული შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის შეწყვეტას და ასევე კვლავ რჩება ფაქტად ის, რომ რუსეთის მიერ ყირიმი ანექსირებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის მთავრობის პრესსამსახურმა დღეს წერილობითი განცხადებით უპასუხა გასული ღამიდან დაწყებულ აჟიოტაჟს იმის თაობაზე, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა იყენებს ეგრეთ წოდებულ ბოტებს იმ შემთხვევაში, როცა ამა თუ იმ საჯარო სივრცეში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ჩნდება. პრესსამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ სოციალური ქსელით გავრცელებულ გარკვეულ მიმოწერას მიეცა არასწორი ინტერპრეტაცია. აჭარის მთავრობაში უარყოფენ, რომ ხელოვნურად ვინმეს მობილიზებას ახდენენ. რა იყო ამის საფუძველი და კონკრეტულად ვის უტევენ ხოლმე თავად ხელისუფლების ბოტებად მიჩნეული აქტორები, მაგალითად ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
25 თებერვალს ღამით აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის ოფიციალურ Facebook ჩატში, სადაც ჟურნალისტებს ინფორმაციას აწვდიან, შეტყობინება გაჩნდა. მთავრობის პრესსამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომელი იუწყებოდა, რომ ტელეკომპანია იმედზე გადაცემა SWOT ანალიზში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მიიღებდა მონაწილეობას. სატელევიზიო გადაცემის პირდაპირ ეთერს რიჟუაძის ოფიციალურ გვერდზეც გავაზიარებთო, წერდა და დახმარებას ითხოვდა. თქვენი დახმარება საჭირო იქნება როგორც თავმჯდომარის, ასევე იმედის გვერდზეც. შემოგვასევენ ბოტებს და ორივეგან დაგვჭირდება ბრძოლა. ვთხოვოთ ჩვენებს. ეწერა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პრესსამსახურის გზავნილში, რომელიც მალევე წაშალა ჟურნალისტების ჩათიდან და განმარტა, რომ ეს ინფორმაცია არ იყო ჩვენთვის, ანუ ჟურნალისტებისთვის. რამდენიმე წუთში იმავე ჩათში განმარტება გააკეთა აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის სხვა თანამშრომელმა და თქვა, რომ წინა გზავნილის ავტორს სიცხე აქვს, წევს და მესიჯიც მისი ფანტაზიის ნაყოფია და არა მთავრობის პრესსამსახურის მუშაობის სტილი. ხდებოდა თუ არა მხარდამჭერების ან ყალბი გვერდების მქონე პირების ონლაინ მობილიზება, რომლის შესახებ ეჭვი ჟურნალისტებმა მთავრობის პრესსამსახურის ჩატშივე გამოთქვეს, ამისთვის გადაცემის მსვლელობას დავაკვირდით. აღმოჩნდა, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ოფიციალურ გვერდზე გადაცემას 200-მდე მაყურებელი ადევნებდა თვალს. დაიწერა ამდენივე დიდწილად პოზიტიური კომენტარი, რომლებიც საჯარო მოხელეებს ეკუთვნით. აქტიურობდნენ ხულოს, ხელვაჩაურისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები, ბათუმის მერიის საბიუჯეტო ორგანიზაციები, ციების წარმომადგენლებიც, ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის წევრები. ლაივს იწონებდნენ და კომენტარებს ტოვებდნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების თანამშრომლები. პოზიტიური კომენტარების ავტორები იყვნენ აგრეთვე საჯარო მოხელეების ნათესავებიც, პარტია ქართული ოცნების მხარდამჭერები. საჯარო მოხელეებისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულების კომენტარები სოციალურ ქსელში ყოველთვის არაა პოზიტიური. თუ საქმე ხება სამოქალაქო აქტივისტების ან მედიის გვერდებს, ისინიც და ყალბი გვერდების შემქმნელებიც ერთად ნეგატიურ და ხშირად შეურაცხყოფელ კომენტარებს ტოვებენ. ასეთი შემთხვევები ხშირადაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ბათუმელი დამცველების სტატუსებსა და გვერდებზე. ისინი ხშირად ერჩიან ბათუმის ბულვარისა და კაფე ფანტაზიის, ასევე ბათუმის რივიერას დამცველებს. მკვლევარი და აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე, რომელიც ასეთი გვერდების ადმინისტრატორია, ამბობს, რომ ყველაზე დიდი შემოტევა სოციალურ ქსელში შექმნილ ჯგუფშია, რომელსაც ბათომი ჰქვია და იგი 20,000-ზე მეტ ადამიანს აერთიანებს. ამ ჯგუფში ძირითადად მშენებლობებთან და ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე წერენ მოქალაქეები და პასუხს თხოვენ გადაწყვეტილებების მიმღებ თანამდებობის პირებს.
ვიღაცები ღიზიანდებიან, რომ მათ ლიდერზე ცხალებში ვამბობ, ცუდიაზე ხალიდება და იქ მიდის უკვე ორგანიზებული შეტევა. ბავშვები ძალიან აქტიურები არიან, ადამიანთა ჯგუფი. ცხადია, რომ ამას რაღაც ორგანიზებული ხასიათი აქვს, ან შიდა ჯგუფი აქვს, ან ერთმანეთს უცებ გააგებინეს, რომ რაღაც ხდება და აქ შეხუდი და რამე თქვი და ვაგინოთ და ასე შემდეგ. თუკი რაღაც ნერვები გეყო და დაინტერესდებით ამ ადამიანების, თუკი რეალურად არსებობს გვერდზე შეყო, აღმოჩნდება, რომ რაღაც მერი ის რომელიღაცა უცხების სამსახურის შომელი არის ხელისუფლების ხარდამჭერი ადამიანები არიან, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ან რეალური ადამიანები არიან, ან ერთობებული ბოტები. მაგრამ დიდი განსხვავება ამათ შორის არ არის, იმიტომ რომ პოზიცია აქვს ყოველთვის ერთი და იგივე, ერთნაირი ლექსიკა აქვს, ერთნაირად აგრესიულები, შეურაცხმყოფელები არიან და არანაირი ლოგიკა.
ბათუმელი ნინო ნაკაშიძე, რომელიც ქაოსური მშენებლობების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზატორია, ამბობს, რომ გასულ წელს მას და მის მეგობარს მუქარი შემცველი და შეურაცხყოფელი შეტყობინებები მისწერეს. მისივე თქმით, ეს მიმოწერა მას შემდეგ შეწყდა, რაც ბათუმელმა აქტივისტებმა იგი გაასაჯაროვეს.
თორნიკე რეჟვაძესთან ბოლო შეხვედრის შემდგომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ქალბატონზე ინაპრია სამიძეს წერდა, მუქარის სახითაც იყო წერილი, ჩემთან პირად შეურაცხყოფის შემცველი წერილი იყო მესენჯერში, პირად შეტყობინებაში. ახალგაზრდა სახელი და გვარი, ვიღაც თითქოს თბილისის მერიის თანამშრომელი, ჩვეულებრივი ბოტი იყო და ჩვეულებრივი არარსებული პიროვნება. მაშინ აქციაც კი არ ქონდა, ჩვენ უბრალოდ შევხვდით ბოლოს ტორნიკე რეჟვაძეს და წამოვედით გაწმილებულნი, რომ გვითხრა, რომ ეს აშენდება და მას მოწონს ეს პროექტი, რივიერას პროექტი ეგრეთ წოდებული.
ორგანიზებულ შეტევაზე სოციალურ ქსელში აჭარის ტელევიზიის ვებსაიტის რედაქტორიც საუბრობს. სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელის ონლაინ სამსახური ინტერესდება და იკვლევს ფეისბუქში დატოვებულ კომენტარებს, ამით კი ადგენს, თუ რა მოსაზრებები აქვთ მოქალაქეებს სოციალურ ქსელში აჭარის ტელევიზიის ოფიციალურ გვერდზე. როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე ხშირად საჯარო მოხელეები აქტიურობენ.
ჩვენ გვაქვს დატესტილება, ვიცით, რომ მაგალითად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეზე თუ გვაქვს რაიმე ტიპის ინფორმაცია, იქ არის აუცილებლად ძალიან დიდი აქტიურობა. აქტიურობენ ერთი და იგივე ადამიანები, ჩვენ სახელებსაც ვცნობთ, ხანდახან ნიკებსაც ვცნობთ და ზუსტად ვიცით, რომ ეს არის ორგანიზებული, იმიტომ რომ პერიოდულად ვამოწმებთ ხოლმე ყველა ამ ადამიანს. თუ არსებული რეალური ადამიანები არიან, მათ აქვთ თავიანთ კედელზე ფოტოები, რომელიც ასახავს პარტიულ აქტივობას, ან კონკრეტული სახელმწიფო უწყების თანამშრომლები არიან. ბუნებრივია, მათი გამოხატვის თავისუფლებას ჩაჯდებოდა რო არა ერთი ხაზი, რომელიც ყველას გასდევს. თუ რაღაც არ მოეწონა თორნიკე რეჟვაძესთან დაკავშირებით, ყველა იწყებს ერთ და იგივე ტექსტს წერას, თქვენ ხართ ნაცების ტელევიზია, თქვენ ხართ ჩასაფრებულები, არაობიექტურები.
არის თუ არა ორგანიზებული ონლაინ შეტევა აჭარის მთავრობის პრესამსახურის მიერ, რომელზეც რესპონდენტები საუბრობენ და რომლის შესახებ ეჭვი გაჩნდა სწორედ 25 თებერვალს პრესამსახურის მიერ შეცდომით გავრცელებული შეტყობინების შემდეგ. დღეს აჭარის მთავრობაში ამაზე კომენტარს არ აკეთებენ. პრესამსახურმა კი მხოლოდ წერილობით გასცა პასუხი ჟურნალისტებს, სადაც წერია, რომ ხელისუფლების ნებისმიერი აქტივობის დროს პრესამსახური ვალდებულია უზრუნველყოს მონიტორინგი ინფორმაციის სანდოობის მხრივ, მათ შორის სოციალურ მედიაში. შეცდომით გავრცელებულ შეტყობინებას კი მთავრობის პრესამსახურის აზრით მიეცა არასწორი ინტერპრეტაცია. საუბარია არა ხელოვნურად ვინმეს მობილიზებაზე, არამედ ეგრეთ წოდებული ბოტებისგან და ფეიქ ნიუსებისგან მოსახლეობის დაცვაზე, ნათქვამია განცხადებაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილს დიდი ხნის წინ გაუჩნდა ეჭვი იმის შესახებ, რომ სასმელად დაბინძურებულ წყალს იყენებს. თუმცა წლების განმავლობაში პირველად კონკრეტული ლაბორატორიული კვლევის ჩატარების ინიციატორი საკმაოდ ახალგაზრდა ადამიანები აღმოჩნდნენ. მათ მიიღეს საკმაოდ შემაშფოთებელი პასუხი ლაბორატორიულ კვლევაზე დაყნობით, იმის თაობაზე, რომ სასმელი წყალი მათ სოფლებში სერიოზულად დაბინძურებულია. ამას მხოლოდ ნაწილობრივ აღიარებენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში. დეტალებს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საგარეჯოს 4 სოფელში, პატარძეულში, თოხლიაურში, გიორგი წმინდასა და ნინო წმინდაში სხვადასხვა ადგილიდან აღებული სასმელი წყლის ორგანოლეპტიკური და მიკრობიოლოგიური შემოწმების შედეგად წყალი დაბინძურებულია ფეკალური მასებითა და სხვა ბაქტერიებით. შესაბამისად მისი სასმელად გამოყენება არ შეიძლება. ასეთი შედეგი აჩვენა სურსათის ეროვნული სააგენტოს დაკვეთით 2019 წლის ოქტომბერში ჩატარებულმა კვლევამ. სააგენტოს სასმელი წყლის ხარისხის შემოწმება ადგილობრივებმა სთხოვეს, რადგან მათ ეჭვი ჰქონდათ, რომ წყალი, რომელიც მათონკანებზე მოდიოდა, დაბინძურებული იყო. ერთ-ერთი ახალგაზრდა, ვინც სააგენტოს სასმელი წყლის ხარისხის შემოწმებას თხოვა, ნინო წმინდაში ცხოვრობს. გვეუბნება, რომ წყალი ხშირად შეფერილი მოდიოდა, სუნიც ჰქონდა და ქვიშაც მოყვებოდა.
ჩვენ სოფელში წყლის პრობლემა იყო ძალიან რთული, წყლებია ესე არის და დავწერეთ და გამხმარო მოყვა.
სუნი ჰქონდა, ფერი ჰქონდა, როგორი წყალი იყო?
ხან ქვიშა მოყვებოდა, ხან ანღურეული მოდიოდა.
და თქვენ სთხოვეთ სურსათის სააგენტოს, რომ შეემოწმებინა, ხო?
კი, მე და კიდე ორმა ბიჭმა.
და რა შედეგები დადგა?
ძალიან ცუდი იყო, არ ილევა ჩვენი სოფლის წყალი. შევხვდით ერთმანეთს და დაგხვდნენ, რომ გააკეთებენ.
თუ დაიწყეს მუშაობა?
არა, არაფერი, ჯერჯერობით.
ანუ ისევ ასეთი წყალი მოდის?
კი, არ დაუქნარიათ არაფერი.
საგარეჯოს 4 სოფლის მოსახლეობას, რომ დაბინძურებული წყალი მიეწოდებოდა და ეს ლაბორატორიული კვლევითაც დადასტურდა, იმ დოკუმენტებში წერია, რომელიც სააგენტომ დაინტერესებულ პირებს გაუგზავნა. ირკვევა, რომ სააგენტომ 2019 წლის 17 დეკემბერს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას რეკომენდაცია მისცა, რომ პრობლემა უმოკლეს ვადაში მოეგვარებინა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ მერიისთვის გაგზავნილ წერილში წერია, რომ აუცილებელია მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ღონისძიებების გადარება. ციტატა ამ დოკუმენტიდან.
სასმელი წყლის სინჯები არ შეესაბამება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. შესაბამისად წყალი არ არის უსაფრთხო მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის. უმოკლეს დროში უნდა განხორციელდეს რეზერვუარების რეცხვა დეზინფექცია, მოხდეს წყლის დაქლორვა, უნდა დადგინდეს წყლის დაბინძურების წყარო. ვიდრე ეს ღონისძიებები გატარდება, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს ავტოცისტერნებით ან ჩამოსხმული სახით.
ნათქვამია წერილში, რომელიც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საგარეჯოს მერიას გაუგზავნა. თითქმის 2 წელია კახეთში სასმელ წყალთან დაკავშირებულ პრობლემებს იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ორგანიზაციის დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე ამბობს, რომ მერიამ საგარეჯოს სოფლებში წყლის დაბინძურების შესახებ 2019 წლის დეკემბრიდან იცის, თუმცა ქმედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადაუდგამს. ტლაშაძის თქმით, საგარეჯოს 4 სოფლის მაგალითზე დარღვეულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლება მიიღოს სუფთა სასმელი წყალი.
ეს ფუნდამენტურ უფლებებს არ ყოფს, როდესაც მოსახლეობას, ბავშვებს, მოზარდებს არ აქვთ დომა სუფთა სასმელ წყალზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველ რიგში იღლა მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობა ერყევათ, ეს არის ქცეულვადიანი ბომბი, ასე ვთქვათ, ჩადებული, როდესაც ამ დონეზე დაბინძურებულ წყალს ყოველდღიურად სვამენ ადამიანები. თუ ეხლა არ აქვთ გამოვლენილი არანაირი დაავადება, მიჩვეულები არიან ამ ბინძურ წყალზე, შესაბამისად იგივე დიარეაც არ ემართებათ ისე ხშირად, იმიტომ რომ ამას სვამენ ორგანიზმი მიჩვეულია, მაგრამ ეს ხომ ნელ-ნელა გავლენას ახდენს, შესაბამისად მათი სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებების რისკის ქვეშ არიან.
ჩვენ დავინტერესდით, დაიწყო თუ არა პრობლემის მოგვარება საგარეჯოს მერიამ, თუმცა ირკვევა, რომ მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური საერთოდ უარყოფს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ საგარეჯოს სოფლების ნაწილში სასმელ წყალში ფეკალური მასები აღმოჩნდა. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ბექა ფეიქრიშვილის თქმით, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი წყლით ძირითადად მთის მდინარეებიდან მარაგდება და შესაძლოა წვიმის დროს წყალი შეფერილი იყოს, თუმცა კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ მასში ფეკალური მასები მოხდეს. ფეიქრიშვილი გვეუბნება, რომ მუნიციპალიტეტს საკუთარი ლაბორატორია აქვს და მათ წყალში ფეკალური მასები არასდროს აღმოუჩენიათ.
ჩვენი ლაბორატორია პერმანენტულად ახორციელებს ყველა სათავე ნაგებობის მონიტორინგს, ნახვას, დაქლორვას, მის რაც არის გასაგებული, და სათავე ნაგებობის გაწმენდას. ფეკალური მასები სასმელ წყალში არ ხვდება. რაც შეეხება ხარისხის გაუმჯობესებას, ჩვენ მიმდინარე წელს უკვე დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები. კიდევ უფრო გაუმჯობესდება როგორც ხარისხი, ასევე დებეტი.
დაბინძურებული არ არისო თქვენ ამბობთ და მაშინ რა უნდა გაუმჯობესდეს?
ამ შემთხვევაში დებეტის მომატებას, სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციას, კაპტაჟების მოწყობას და ასე შემდეგ.
სურსათის ეროვნული სააგენტო წერს ამას, რომ დაბინძურებულია და თქვენ რატომ უარყოფთ?
დაბინძურებას არ უარყოფ. შეიძლება ღია ბუნებრივი წყლები არის, ის შეიძლება დაბინძურებული არის, მაგრამ სათავე ნაგებობაში შემოდის სუფთა წყალი უკვე ის დაქლოც ხდება მაგრამ რა შეიძლება ფეკალურ მასებს ეს ფეკალური მასები ახდება
საგარეჯოს მერია სოფლების ნაწილში სასმელ წყალში ფეკალური მასების მოხვედრას უარყოფს, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრში ამბობენ, რომ წყლის დაბინძურება სურსათის ეროვნული სააგენტოს დოკუმენტებიდან დადასტურდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე ნინო ტლაშაძე გვეუბნება, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუკი პრობლემა მოგვარდება, ადამიანის ფუნდამენტური უფლება უკვე დაირღვა, რადგან მოსახლეობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ფეკალური მასებით დაბინძურებულ წყალს მოიხმარდა. Plašadzis tkmitve, im შემთხვევაში თუ ადამიანები სამედიცინო დოკუმენტებით დაადასტურებენ, რომ დაბინძურებულმა წყალმა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გააუარესა, მათ შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ სამართლებრივი დავაც კი დაიწყონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ეროვნული ვალუტის კურსის შესახებ. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედით კვლავ გამყარდა. Официальный курс, который ძალაში ხვალშევა, 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი და 79 თეთრი ეღირება. ამასთან შედარებით დაეცა ლარის კურსი ევროსთან მიმართებით, ცვლილებამ დაახლოებით 1 თეთრი შეადგინა. Თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.